слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нашій студії вже є нова гостя. Це пані Ольга Петрова, художниця, мистецтвознавиця, історик мистецтва, докторка філософських наук, професорка Національного університету Києво-Могилянська академія та Інституту проблем сучасного мистецтва. Добрий вечір.
Добрий вечір всім слухачам.
Ми говоритимемо сьогодні, зокрема, про Миколу Лукаша. Говоритимемо про середовище, в якому Микола Лукаш жив. І говоритимемо так само, верніше, приводом до цієї розмови є те, що 4 лютого у Києві відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки Миколі Лукашу. Нагадаю тим, хто, може, не чув це прізвище, хоча сумніваюсь дуже в цьому.
Ні, могли не чути, така.
Так? А ви думаєте?
Я думаю, що дивлячись на дівчаток з Верховної Ради, які пропонують продавати собак і платити за газ, то таке панство навряд чула. Григорій Кожер, Микола Лукаш, може, Бажана не чули, Рильського не чули. На жаль, іде така страшна тенденція.
Це різні світи?
Це інші світи. Це інші світи.
Людина в політиці обов'язково, на вашу думку, мала би мати певний фундамент, певний світогляд, власне, в такому сегменті гуманітарному дуже.
Обов'язково. Обов'язково, тому що їм не два тижні там в Трускавцях, як їм зробили консультативний там вікенд, да? От. Але їм треба, якщо вже так сталося, що така молода команда прийшла, то їм треба просто мати семінарські заняття. Ну, кожен лікар через півроку, через рік ходить на стажування, кожен культуролог ходить на стажування в інший заклад. Ну, всі фахівці йдуть до паралельного закладу і навчаються. Люди, які прийшли вирішувати державницькі справи, як то в галузі кіно, як то в галузі літератури, як то в галузі освіти, і ці люди не знають історії. Причому ми зараз не говоримо про Павліка Морозова, про як закаляла сталь, хоча це теж треба знати. Історія, вона різноманітна, і треба знати. Але, скажімо, трагічну історію 60-х років, опору інтелігенції, які інтелігенція в страшних умовах чинила радянській владі, це треба знати. Ну, от, власне, Микола Лукаш один з таких. Так що і учиться.
Кому ближче така форма стимулу до навчання? Микола Лукаш як хто? От зараз собі намалюємо уявну аудиторію, не нашу, наша, вочевидь, знає більше про це, а от якби пояснювати, наприклад, людям, які не знають, хто такий Микола Лукаш, то що би треба сказати в першу чергу?
Ну, я тут можу звернутися до Івана Франка, який казав, скільки людина знає мов, стільки у неї життів, ну так приблизно, я перефразую Франка, да. І Микола Лукаш – це був інтелектуал, який знав 23 мови. В Вікіпедії помилково написано 20 мов. Він знав 23 мови, я це знаю від Миколи Лукаша, тому що я з ним спілкувалася на протязі 30 років. І дещо він не хвалився ніколи, але так в розмовах інколи, а інколи я його просто розпитувала. Це фантастичний інтелектуал, людина, людина дивовижних знань, людина, яка переклала Фауст Гьоте, і німці вважають, що це найкращий в світі переклад Фауста. Він переклав Боккаччо мовою українською, мовою 17-18 століття. Він переклав угорською мовою, перекладав Шонтварі. Він переклав всіх так званих проклятих поетів – Бодлера, Полінер, Війон – тобто французька хвиля його перекладів, ну і монументальний твір його «Дон Кіхот» Сервантеса. З дитинства він знав ідіш, він і потім вивчив іврит. Він вільно, ну тому що це ще в Кролевцях, де він вчився, де він народився, де він вчився. Там населення єврейське було таке досить густим. І ну, 23 мови. Він мені під кінець його життя, так ми з ним сиділи, він каже, щось мені нудно стало, чи китайську мені не вивчити. Тобто от чого він не знав східних мов. До того він ще не дійшов. Це була абсолютно геніальна людина, і я просто щаслива, що в юності, а яким способом я з ним познайомилась, я була дівчиська, закінчувала поліграфічний інститут і виходила на диплом і почала робити ілюстрації до Дон Кіхота, не знаючи про існування Лукаша, а з Григорієм Порфіровичем Кочером, з його колегою, теж з дуже високим інтелектуалами, перекладачем, який, можна сказати, в 60-х роках в його Ірпінському домі була така неформальна академія, куди приїздили Іліна Костенка, і Іван Драч, і Коротич, і Гундарєва. Потім, словом, це була така висока школа, і Світличний був його друг. Словом, це таке от середовище. І Григорій Порфірович Кочур написав Миколі Лукашу, він тоді був в Ялті і працював якраз над Дон Кіхотом. Він Дон Кіхот перекладав так частинами на протязі багатьох років, що одна дівчина робить ілюстрації, і їй треба якби епіграфи до кожної глави. І я тебе дуже прошу переслати ці епіграфи. От в такий спосіб він прислав Григорію Порфіровичу, а потім, коли він приїхав в Київ, він вже, а що це за дівчина, покажіть мені. І так ми з ним познайомилися в домі у Григорія Порфіровича Кочура. Ну і от так мені було тоді десь, скільки, 19 років. Ну і якби не Дон Кіхот, якби я не була так перейнята, а Григорій Порфірович вже знав достатньо глибоке моє занурення, тому що я читала не тільки текст Дон Кіхота, зрозуміла, російською мовою, і я читала критику вже, я вже так занурилась в іспанську критичну літературу. Тобто Григорій Порфірович, значить, вже міг поцінувати межу таку моїх можливостей. Ну і отак от воно склалося. І потім Бог дав нам таку дружбу. І Микола Лукаш і мені прислужився. Я би кандидатську дисертацію не захистила, якби я теж взялася за дуже складну тему «Ілюстратори божественної комедії Данте з 14 по 20 століття». А мови італійської я не знала. І я привозила Миколі Лукашу фото з факсимільних текстів 14-15 століття. І ми з ним працювали. Це були 70-ті роки, цілий місяць ми працювали, я приходила до нього додому, де завтра якраз цю меморіальну дошку буду ставити, і він мені перекладав оці тексти. Це були коментарі до Божественної комедії, написані староіталійською мовою. Значить, я вам можу сказати, що за місяць роботи двічі він зазирнув словник, двічі тільки. І поки я писала, рукою ж за ним писала, він бачив, що я не встигаю записати, то він ще встигав мені розповісти етимологію того чи іншого слова, символіку, які кольори, чому іспанці так зелений колір сприймають, так чорний, так білий. Словом,
знання його... Це ще окремі лекції були.
Це були такі ще побіжні лекції. І мені треба було одним вухом слухати, а другом не загубити ту думку, що він мені щойно виклав. Ну, от таке було, тренінг такий був. А потім він казав, ну, все, досить, пішли обідати. І ми з ним йшли, спускалися з Суворова, Печерськом, спускалися. Він зазвичай обідав, поки його не вигнали з спілки письменників, він обідав в ресторані «Дніпро» або в театральному, ну, переважно в Дніпрі, тому що він хотів ще слухати іноземну мову. Там жили іноземці. І він хотів чути живу розмову. Він не втручався, він просто сидів, слухав, але він насолоджувався такою живою мовою. Ну, одного разу, я пам'ятаю, прийшов Віктор Некрасов. Я делікатно пішла, щоб з ним не заважати. Ну, словом, а потім сталося так, що він написав лист в захист Івана Дзюби, коли Дзюбу хотіли загнати. І він написав, що він просить, він Щербіцькому написав лист, що він просить дозволити йому відсидіти термін за Дзюбу, бо у того маленька дитина і хвороба є в легенях. І цей лист йому повернули, бо вони не знали, як дати раду всьому тому. Він тоді його знову заклеїв, новий конверт і повторно відправив. Тоді було зрозуміло, що це таке переконання, що це не романтичний жест. І його вигнали з спілки письменників і миттєво перестали друкувати його геніальні переклади. Миттєво. І він абсолютно лишився без засобів до існування. Йому допомагали Іван Драч, який жив поверхом нижче. Йому допомагала родина Вінграновського, сусід його по площадці. І він мені, Микола, казав, що йому дуже допоміг Коротич. Я до Віталія Коротича ставилася дуже скептично і навіть негативно, ну, тому що, ну, хто знає ту ситуацію, той розуміє,
про що мова
йде. Але Микола казав: ой, ні, ти мені не кажи про Віталія. Віталій, я би навіть, може, і не витримав би. От, і, на жаль, ця геніальна людина мусила ходити в сад до козлятників і грати з ними доміно і так заробляти собі на життя. Тобто, коли він був перекладачем, він міг обідати в Дніпрі. Всі офіціантки були винні йому гроші, він їх просто роздавав. А потім він став абсолютно ницим. Але ви знаєте, що це людина, це був такий високого рівня європеєць за своєю свідомістю. Він був дуже гордою людиною, дуже делікатною. От, наприклад, я теж намагалась якось йому допомогти, але я була тоді ще аспіранткою. Зрозуміло.
Без,
да?
Ресурсів.
Абсолютно без ресурсів. І він дуже делікатно мені сказав, що він не хоче від мене брати, але каже: Олю, я думаю, що це не зруйнує нашу дружбу, але, ну, давай, не пропонуй мені нічого. Це була дуже світла, дуже горда, дуже сильна людина.
В нашій студії художниця Ольга Петрова. Ми згадуємо сьогодні перекладача і лінгвіста Миколу Лукаша. Минулого року, в грудні, 19 грудня, виповнилося 100 років від дня народження Миколи Лукаша. Я не знаю, не готовий якось узагальнити загалом події, які відбувалися довкола цієї дати, якісь резонансні. Були проєкти, направду, в Києві?
Ні, були в музеї літератури, була наукова конференція, там відбувалися різні події. Наскільки я читала в інтернеті, то у Львові Лючеделя Мірмур за його лібрето, чи поставлена вже, чи буде поставлена?
Проєкт «Наш Лукаш» так само, ну, в Києві. Ну, були, які ініціативи були, насправді, частково і навіть приватні, якщо можна так сказати, тобто не згори там спущені десь, так, а й приватні. Дошку відкривають у 2020 році.
Дошку, да, дошку відкривають, і я щаслива з цього, тому що старші друзі Миколи Лукаша вже там, де він, на небі вони там, мабуть, перекладають щось. От, а, ну, от лишилися ми, і яких доля з ними звела в юності. Тепер ми вже в їхньому віці, можна сказати, але я щаслива, що Микола таки буде мати дошку в Києві. Ну і у кожної такої події, у кожного подвигу, я скажу, що дошка – це подвиг все-таки. Є автор, безумовно, є автор. Ну, по-перше, я би тут назвала таку людину, як Леонід Череватенко. Його сьогодні з нами теж вже нема, на жаль. Це був кіносценаріст, це був перекладач, письменник. Він був учнем Кочура, до речі. І вже в останні роки свого життя він просто перейнявся творчістю Миколи Лукаша. А він був на посаді якийсь час на посаді секретаря спілки письменників. І ось в 2006 році, я думаю, що це була його ініціатива, спілка письменників подала в міськраду прохання щодо дошки, щодо вшанування Миколи Лукаша. І от сьогодні у нас 20-й рік, ну 14 років пройшло, ну що таке 14 так. років?
Да. З огляду на вічність.
З огляду на вічність, але головне, що воно є. Завтра в 12 годин дня на вулиці Суворова, 3, будуть відкривати цю дошку. Її зробив молодий скульптор Іван Мельничук. Я бачила фотокартку цієї дошки. Я вам повинна сказати, що дуже вдалий портрет. Микола Лукаш, при всьому, що я його дуже люблю, він не був красенем. У нього таке обличчя для портрету дуже невиразне, невигідне таке, нема за що зачепитися. Таке, ну, звичайне якесь обличчя. От. Але цьому хлопцю молодому, йому вдалося передати саму суть Миколи Лукаша. Прекрасний портрет, просто прекрасний, я щаслива. От. Так що, хто любить Миколу, хто пам'ятає, завтра о 12-й годині там буде урочисте. Ну, говорячи про героїв цієї події, безумовно, треба назвати директора департаменту охорони культурної спадщини. Це Некоряк Олександр Дмитрович. Він дуже багато років, він перейнявся тою ідеєю, і він дуже багато років шукав гроші, знаходив гроші, видобував ці гроші, ну, безумовно, з державної скарбниці. От, держава все-таки фінансувала, але, як ви знаєте, наша держава не такі акції не дуже дає. Ну, там, якщо відкрити якийсь там клуб для гральних автоматів, то це, будь ласка, да, це швиденько. От. Але от на меморіальні дошки це що ж таке? Але, ну, слава Богу, незалежна Україна вже у нас існує. Вже якось, ну, почали усвідомлювати, хто є хто. І от нарешті, значить, цей департамент таки здобув дозвіл. Ну, і ще хочу назвати виконавицю, яка бігала, яка саме функціонувала, це Алла Степанівна Козленко. Просто людина, яка, можна сказати, піднялась над собою, коли вона працювала над цією дошкою над організацією цієї дошки, вона перечитала переклади Лукаша. Вона, ну, дійсно, це людина, яка просто виросла на текстах Лукаша. Виросла до такого стану, в якому вона зараз знаходиться. Так що ми вітаємо ще нового інтелектуала і прихильника нашого геніального перекладача.
Ми трошки зараз говорили про такі неакадемічні історії, і вони великою мірою, як і загалом так звана жива історія, так, це новий дуже цікавий напрямок у світі загалом. Історії не обов'язково підкріплені фактажем, там винятково, чи якимось дуже залізобетонними аргументами, а історії із життя, які передають більше іноді атмосферу або якісь знання про риси, про характер людини, який не пропишеш в енциклопедії, так, де всіх цих означень немає, а є сухі якісь факти. Написав стільки, переклав, намалював,
ну, да,
і так далі. От Микола Лукаш, вочевидь, ну, має певні такі вже, ну, легендарні особливості. Вже іноді говорять, там якісь міфи складають. А може це і правда? Я чув там про те, що начебто кухню він викинув, і це була бібліотека.
Ні, це правда.
Це правда. Це не
він, коли приїхав на Суворова, він, по-перше, всі меблі лишив своїм сусідам, де він жив, на Михайла Коцюбинського. Переїхав, він тільки книги привіз, столик, і він все життя спав тільки на розкладушці. От, і коли я привезла з Москви йому штори, дуже такі красиві штори, то вони так і пролежали, і потім з них там вже щось перероблялося, шилося. Вони так тканиною і пролежали. Перше, що він зробив, він викинув газову плиту, умивальник, тому що йому не вистачало однокімнатної квартири для розміщення його книг. Втім, скільки я йому не пропонувала зробити стелажі, і майстрів приводила, ні-ні-ні, не треба, отак воно в нього кубками,
горами
такими лежало. Ну, я зараз хочу сказати, те, що для інших людей виглядає як чудесія якась, і от навіть, я кажу, в Вікіпедії мені дуже не сподобалась стаття, вона якось написана людиною, яка не вжилася в те, що є інші люди. Є інші люди, інша свідомість, інший регістр. Знаєте, це все одно, що слухати Баха і казати, що я люблю там, ну, Пугачову, там, отак от. От тут такі неспівмірні абсолютно речі. Я розпитувала Миколу, зрозуміла, що ми з ним зустрічалися, обідали, і коли він вже з тими козлятниками мусив грати і заробляти гроші, то мене до нього відправляв Григорій Порфірович Кочур. Він якось дуже на мене, Микола, добре реагував. Мені казали, іди забери його від козлятників, хай він сяде і працює. Я приходила, іду по парку, ці козлятники мене вже знали, і вони йому кажуть, Мона, кума твоя йде. Мона, тому що коли, чи можна ходити далі, Мона, і вони його називали, він казав, Мона. Значить, і він покірно відкладав ці кості і йшов зі мною. Я завжди думала, чого він йде зі мною, між нами не було ніяких романтичних стосунків. Я думаю, що в нього була така туга за жінкою, за навіть, знаєте, така от як чоловіки українські, вони люблять бути підлеглими своїм дружинам, своїм жінкам. От у нього не було дружини, і у нього, йому було приємно, що жінка його забирає. От, і я, безумовно, в наших розмовах, в наших зустрічах, і коли працювали над текстами, я його розпитувала, кажу, Микола Олексійович, ну ви мені скажіть, ну як же так можна знати 23 мови? Та він каже, Оля, у мене ж фотографічна пам'ять, у мене ж інша проблема, у мене ж проблема не дивитись на тексти. Я все, що побачив, я пам'ятаю на все життя. Я пам'ятаю газети 30-х років. Я все пам'ятаю. Тому у мене проблема не дивитися на текст.
Як забути? Проблема як забути?
Забути не міг, абсолютно. І тому, скажімо, він і горілку міг випити, і байдикувати. Якийсь час йому Кочур просто дорікав, бо Кочур був такий педант, і робочий день є робочий день. А Микола міг так жадно працювати, жадібно, а потім гуляти десь. От, він такий був стихійний романтик. І він каже... У мене отака проблема. Тобто, я кажу, Микола Олексійович, скажіть, будь ласка, за скільки ви часу ви вивчаєте мову? Він так подумав і каже, 40 хвилин нову мову. За 40 хвилин. Тому що в нього настільки, от скажімо, цей ряд європейських мов
спорідних. Це маючи базу вже.
Це на цій базі. І потім мені розповідали письменники, які були свідками аналогічного випадку. Це було в Ялті, в будинку творчості, на пляжі будинку творчості. Каже, ми приходимо на пляж, бачимо, стоїть Микола Лукаш, як в городі, прополка, в такій позі він стоїть. І стоїть він над газетою. Лежить часопис, і він стоїть, значить, і читає. Ну, ми там лягли, там поплавали, вийшли. І раптом він підскочив і кричить, ура, я знаю португальську мову. Тобто це хтось забув цей часопис там, і він настільки захопився, що він же міг його взяти в руки і читати, лягти, сісти. Ні, він отак став на тим. Отже, ось така ситуація. А як взагалі його інтелектуальне життя почалось? Він жив з дуже бідної родини, з Кролевця, і батько його був переконаний, що вся біда в житті від грамотних людей. Отакий був батько. І він свідомо не віддавав своїх дітей навчання от в ту первісну школу. Це була така хата, така біда. І потім його сестри от приїздили вже, коли пам'ятник ставили, такі зовсім неосвічені, справляли таке враження принаймні. Батько його віддав до священика, який Микола воду йому носив, по господарству допомагав, якусь там копійчину за це мав, додому приносив. І священик побачив, що дитина дивиться текст і потім починає співати. І священик помітив, що він запам'ятовує старослов'янські тексти, і потім він його зробив своїм служкою. І прийшов до батька і сказав, що це гріх не давати таку дитину в навчання. І тоді батько погодився і дав його в ту первісну школу. Зараз в Кирилівці на цій школі є меморіальна дошка Миколи Лукаша. Там була директорка після смерті Миколи Олексійовича. Була директорка, яка дуже клопоталася про те і поставила там дошку. От. І таким чином він пішов в науку, відкрився. Це його дар. І ось так. А тут у нас, бачите, української мови не можуть вивчити, живучи в Україні. Проблема – вивчити українську мову. А?
Ольга Петрова, художниця і мистецтвознавиця в нашій студії. Ми говоримо, згадуємо про Миколу Лукаша. Ви принесли з собою дві маленькі книжечки з автографами авторськими. Що це за книжки?
Ну, це «Гийом Аполлінер». Тут написано Олі Петрові на згадку Лукаш, 5-10-88 рік.
А це друг... рік його смерті, так?
88 рік, да. От, а ні, він же пізніше.
Ні, 88-го року він помер, значить це раніше.
Це раніше, да. Це 84-й, це він помилився. Це 84-й. Вона видана 84-му, а він написав 88-й.
88-го року він помер у
серпні. Бачите? Бо він мені дарував одразу. І написав 88-й рік. Це ви зауважили. А друга, друга книга Гарсі Лорка, він просто обожнював Лорку. І ціла історія. Ой, о, ох, яка та мука жить без життя, без муки і туги. Ох, яка ж це мука, правда? І брехня, яка ж то мука. Значить, Лорку він обожнював. І ось тут є сновійна балада, де він мені написав «Олі Петрові від самого Федеріко». І підписався літерами Федеріко. То прекрасний вірш. «Я люблю тебе в зеленім, зелен вітер, зелен явір, човен в морі смарагдовім, кінь у горах темноярих, уперезана імлою, спить вона на верхнім ганку, вся зелена, тіла й коси, очі дві срібляні склянки. Я люблю тебе в зеленім, в місячнім циганськім чарі. Світ ще дивиться на неї, вона світу вже не бачить». Ну і так далі. Тобто, ну, він намагався завжди дарувати якісь книги. У мене прекрасна бібліотека поезії. От, а з Гарсі Лорка пов'язаний ще один такий дуже романтичний сюжет. Він якось приїхав з Ялти. Він намагався жити в будинках творчості, тому що родини в нього не було, побуту не було. І він, коли до того листа щодо Дзюби, він весь час перебував то в одному, то в іншому будинку творчості, і так, як весь побут такий свій влаштовував. І раптом телефону в мене не було, дзвоник в двері, я відкриваю, це кінець лютого був, вбігає Микола з гілкою мигдалю квітучого. Там в Ялті вже розквіт мигдаль. «Ольга, я ось тобі мигдаль, у тебе був день народження, ось тобі мигдаль. Я привіз Лорку». Він виймає купу листів, це ще не книга, це рукописи. І він сів, ми з чоловіком накрили каву і почали, значить, він почав нам читати, читати. Потім якось так схаменувся, він взагалі, це був його такий характер. От він іде з тобою, розмовляє, розмовляє, розказує, такий як педагог, такий уважний. Раптом щось перемикається, і він мені каже: «Оля, ти йди, мені треба бути самому». От так в нього. І тут він читав, читав, в такому захваті, в такому, і раптом скочив. Я кажу: «Та там мене готується, зараз буде вечеря». Ні, мені треба бігти, мені треба. Тобто я потім проаналізувала, я думаю, що я іще не підготовлена філологічно, я не могла задовольнити його в його захваті від перекладу. І він, мабуть, побіг до когось з фахівців, з ким він вже міг обсмактувати там оце кожне слово.
Всі ці дрібнички.
Всі ці дрібнички, всі ці, да. Ну, це він був взагалі був людиною, яка захоплювалась. Він був такий романтик.
Експресивний.
Дуже, да.
І тут слід зазначити, що Микола Лукаш перекладав з оригіналів.
Тільки з оригіналів.
Для совєтської школи перекладу це
ніяких підрядників він не визнавав.
Це не було як правило, тому що перекладали і багато з російської мови на мови інших республік. І, власне, ця війна така, можливо, не дуже видима за перший переклад, і вже там 60-ті, 70-ті, та, коли почали з'являтися на випередження переклади.
Ну, це була така дуже сильна школа, яку, коли повернувся Кочур з заслання, коли він повернувся вже з поселення, він спочатку був в таборі, а потім на поселенні, то Кочур фактично очолив в 60-х роках, час відлиги, Кочур очолив перекладацьку секцію в спілці письменників. І це були такі незабутні... От я, власне, там і починала своє, можна сказати, інтелектуальне життя. Це були абсолютно незабутні... Такий клуб такий був. Повний зал народу набивався. Молоді дуже було багато. Читалися вірші, читалися фрагменти перекладів. Ну, це була така... Віддушена інтелектуальна могутня.
Інтелектуальний і... вулкан.
Вулкан, ви знаєте, і це було все систематично, і була зроблена просто потужна школа перекладу українського. І я думаю, що сьогодні відгомон цієї школи ще існує. Ще існує. Він не такий потужний, як був в 60-х, в 70-х роках. І крім того, що всі ці люди, вони ж були, це ж були фактично національна опозиція щодо радянської влади, тому у них дуже доля була дуже кепська, особливо в 70-х роках. От. І Микола, я пам'ятаю ледь не перше засідання, я, власне, стала ходити до Кочура в дім, і він мене залучив до цих перекладацьких вечорниць. Коли Микола переклав Декамерон, і були перекладачі з Італії тоді, і виступав колега його з Італії, і сказав, що це найкращий переклад Декамерону, ну так як Фауст, німці відмітили і от цей переклад. От, так.
Микола Лукаш мав друзів, на вашу думку?
Він мав друзів. Він мав друзів. Ну, переважно це були от
колеги.
Це були колеги. Це в першу чергу Кочур, потім Наливайченко, потім ну, всі, хто повернулося, Петровський був такий, всі, хто повернулося з Аслань, потім його друзями був і Світличний.
І шістдесятники,
да, ці всі молодші від нього, вони були його друзями, це було його коло. І ну, він був свідомою опозицією, тому що якщо він в листі написав «мені все одно, з якого боку дроту знаходитись, дайте мені відсидіти за дзюбу, бо мені в нашій ситуації все одно, з якого боку знаходитись». Дуже мужня людина. Мужня людина. Вельможна людина. Духовно вельможна людина. А те, що він ходив, да, він ходив в одному лижному костюмі, який вже сірий був від прання. Зимовий його одяг, тільки шарф, на шиї той же лижний костюм, шарф. От. Ну, це не важливо. От якось на цьому акцентують і зосереджуються. Та він би мог ходити голий, якби холодно не було. Він бачив мови, він бачив культуру, він бачив світ, він бачив красу. Це була його сутність. В цьому була його сутність. Захоплювався жінками. Він, на жаль, не міг одружитися через поранення під час війни. Потім в Вікіпедії теж помилка, що він був поранений, коли він пробирався до Харкова. Він був у війську, він був в армії, і його поранили в боях перед Курською дугою. І він мені сам розповідав, каже, я досі пам'ятаю ту руду росіянку, яка мене не виписала на бій на Курську дугу. Там би я точно загинув. А вона каже, я вже видужав, і вона мене затримала в шпиталі.
Пані Оля, мистецтвознавиця, художниця, історик мистецтва і професорка, докторка філософських наук, сьогодні була в нашій студії, згадувала Миколу Лукаша як свого, власне, друга.
Друга.
Можна сказати, як друга.
Друга, і... натхненника і навчителя, тому що, ну, де б я піднялася, якби не такі люди мені доля послала.
Тобто ви щастя. Вважаєте і ну, схильні думати, що це частина і вашої біографії в сенсі кар'єри?
Ні, це частина мене такої, якою я стала. Я би без них такою не стала. Я ж була російськомовна, комсомолка, звичайна родина. Розумієте? Це без них би я не стала тим, чим я стала.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.